Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda 28 May Azərbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluş il dönümü münasibetiyle konağımız tarihçi Profesör Cəmil Həsənli ile hem Cumhuriyet hem Cumhuriyetin kurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadəni müzakirə edib ve bunları özellikle Cüneyt penceresinden değerlendirmeye çalışacağız. Cəmil Bey, ben önce Azərbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş il dönümünü təbrik edirəm size ve icazənizle önce yaxşı bir haberi de eşitlerimizle paylaşım. Bu yakınlarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin bazı risalelerinden ibaret olan İhtilalcı Sosyalizm ve Demokrasi adlı bir kitap Türkiye'de yayılıp, kitabın ön sözünü de Profesör Cəmil Həsənli yazıp ve risaleleri toplayıp çapa hazırlayan ise Güneyli yazar Ramin Cəbbarlıdır. Cəmil Bey, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan tarixindəki yeri nədir sualına sizin bir çox radio və TV proqramlarında cavab verdiyinizi mən eşitmişəm, görmüşəm. Ancaq ümumiyyətlə bu suallarda daha çox Azərbaycan Respublikası nəzərdə alınır. Mümkünsə mən eyni sualı sadəcə Azərbaycan Respublikası deyil, həm də Güney Azərbaycan ya İran Azərbaycanı kontekstində soruşmak istərdim sizdən.
Əlbəttə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həyatının bir hissəsi Güney ilə bağlıdır və mənim nəzərimcə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri, əsərləri Güney tarixini öyrənmək üçün ən yaxşı mənbələrdən biridir. Yer gəlmişkən, siz bu günlərdə İstanbulda çap olunmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir kitabı haqqında məlumat verdiniz. Əlavə olaraq mən demək istəyirəm, bugün artıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin 5-ci cildi Bakıda da çapdan çıxdı və bu cilddə deməli Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1918-20-ci illər arasında yazdığı məqalələr, əsərlər, məktublar, müraciətlər və s. daxildir. Bu bizim tanınmış tədqiqatçı, araşdırmaçı Şirməmməd müəllim Hüseynov tərəfindən görülən işin davamıdır və indiyə qədər Rəsulzadənin artıq 5 cildi, yəni 1920-ci ilə qədərki fəaliyyəti 5 cilddə əks olunmuşdur. Və bu cildlərin 2-ci və 3-cü hissələrində Rəsulzadənin Güney Azərbaycanla bağlı çox maraqlı yazıları vardı. Birincisi, Rəsulzadə hələ mətbuatda işlədiyi devirdə Bakı mətbuatının yeganə nümayəndəsi idi ki, məşrutə hərəkatın şəxsən özü izləyirdi. Və həmin günlərdə Təbrizdə idi. Rəsulzadə tək Bakı qəzetçisi idi ki, Səttərxandan müsahibə aparmışdı. Bu doğrudan da deməli Rəsulzadənin Səttərxandan olan mülaqatı öz məzmununa, qayəsinə və hədəflərə doğru gediş baxımından çox maraqlı bir müsahibə idi və Rəsulzadə yalnız məşrutə hərəkatından Təbriz küçələrində, meydanlarında baş verənlərdən məlumat vermirdi. Eyni zamanda Güney Azərbaycanın məişəti, mədəniyyəti, yaşam tərzi, insanları haqqında, el adətləri haqqında, mədəniyyəti haqqında çox maraqlı məlumatlar göndərirdi həmin dövrdə Bakı qəzetlərinə və ona görə də mən deyirəm ki, Rəsulzadənin əsərləri Güney öyrənmək üçün maraqlı bir mənbədir. Və orada bir yer vardı. Bilirsiniz ki, İranda deməli mübarizənin bir passiv forması var idi, bəstə oturmaq. Bəli. Sərdar-ı milli bəstə oturanda Osmanlı konsulluğunda oturmuşdu və Səttərxanla mülaqatda Rəsulzadə soruşanda ki, nə üçün bəstə oturmaq üçün Osmanlı konsulxanasını seçdiniz? Sərdar Millinin cavabı çox maraqlıdır. Burası öz dindaşlarımızın və millətdaşlarımızın evidir. Yəni bu artıq özü Güney Azərbaycanda xüsusilə hərəkat rəhbərinin millətdaşlıq və dindaşlıq məsələlərinin fərqində olduğunun aydın bir ifadəsidir. Yaxud da ki, Səttar xan vəfat eləyəndə Rəsulzadə Bakı mətbuatında onun üçün bir nekroloq, yəni vida sözü yazdı. Və deyim sizə ki, bu vida sözü çox ibrətamizdir və o, Sərdar-ı Millini bir qəhrəman kimi vəsf edir, onun tarixi xidmətlərini göstərir, İran türklərinin taleyində, Güney Azərbaycanın tarixində fövqəladə dərəcədə böyük bir iz buraxdığını yazır, amma eyni zamanda o sözün də deyir və deyir ki, İndi ölən Sərdar-ı Millinin cismi idi. O, Təbrizdən Tehrana gələndə ölmüşdü.
Cəmil bəy, siz Məmməd Əmin Rəsulzadənin məşrutiyyət hərəkəti ilə bağlı yazılarını yazdınız, milli sərdarına bağlı söhbətlərini. Rəsulzadənin yaşamındakı bir xüsusiyyət də elə ki, biz öyrənirik. Bugün Güneydə də bir çoxlarının durumuna bənzəyir kimidir. O da ömrünün bir bölümündə İran milliyyətçisi olub, ondan sonra yəni türklük və türkçülüyü mənimsəyibdir. Bugünün güneyində də belə hallar görünür deyəsən. Siz bu qiyaslandırmağı qəbul edirsinizmi?
Bilirsən, Rəsulzadə Rus inqilabının məğlubiyyətindən sonra əlbəttə İrana mühacirət etmiş və İran Seyid Həsən Təqzadə ilə birlikdə İran-ı No qəzetinin bünövrəsini qoymuşdu və İranda əslində modernist hərəkatın əsasını qoyanlardan, liberal hərəkatın əsasını qoyanlardan biri və birincisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir və onun İran-ı No qəzetində çap olunmuş məqalələri səhv eləmirəmsə Rəhim Rəis Niyat tərəfindən toplanmış və əski əlifbə ilə deməli çap olunmuşdu. Bu məqalələrdə İran tarixinə, İran mədəniyyətinə, İranda millətçilik məsələsi, kimlik məsələsinə toxunulur və çox maraqlı deməli Rəsulzadənin mülahizələri vardır. Və mən deməzdim ki, Rəsulzadə bir İran millətçisi kimi çıxış edirdi. Hətta İranda olanda da Rəsulzadə bir türk millətçisi kimi çıxış edirdi. Və onun İran-ı No qəzetindəki yazılarına, ya Bakıya göndərdiyi məlumatlara, ya sonradan bu məsələlərə dönərək dəyərləndirmə aparmışdı ki, həmin biz yazılara diqqət yetirsək, Rəsulzadə sabit hədəflərə doğru maraqlı bir yol getmişdi və istər İranda olsun, istər Türkiyədə olsun, sonra müxtəlif Avropa ölkələrində olsun, Rəsulzadə öz ideallarına sadiqliklə seçilən bir deməli lider idi, bir siyasətçi idi və mənim nəzərimcə Rəsulzadənin İran-ı No ki buraxmışdı, həmin dövrdə İranda yaşamışdı, onun tərcümeyi halının həyat hekayətinin çox maraqlı səhifələrindən biri idi və bu təcrübə Rəsulzadənin müstəqillik uğrunda mübarizə aparmasında və müstəqilliyi hədəf olaraq qəbul etməsində mühüm rol oynamışdı və hətta sonralar Milli Diriliş silsilə məqalələrində o bu məsələyə dönür və müstəqilliyi olmayan bir toplumun həyatda nəyəsə nail ola biləcəyinə inanmadığını göstərir. Məsələn, İrandan nümunə çəkir, deyir, hər nə qədər geridə qalmış olsa da İranın müstəqilliyi var və bu deməli İranın böyük naliyyətidir. Əslində biz sabahki Cümhuriyyət bayramını qeyd eləyəcəyik, 96-cı il dönümü olacaq və bu Cümhuriyyət Rəsulzadənin ən böyük əsəri idi, həyat hekayətinin ən parlaq səhifələri idi. Bu Azərbaycan türklərinin bu cümhuriyyətə qovuşmasında Rəsulzadənin həm İranda, həm Türkiyədə keçdiyi həyat məktəbi çox böyük rol oynamışdı və yer gəlmişkən deyim ki, bu cumhuriyet özü İran için, İran için bir numuneydi. Ve cumhuriyetçilik ideyasının bir növresi Şərq aleminde məhz Azerbaycan'da koyuldu. Ve bu Azerbaycan halkının büyük tarixi xidməti idi ki, Zərdabidən, Axundovdan başlayan büyük bir yol var idi. İslam ümmetinden Türk milletine tarixi keçid. Bu keçidin hədəflərin Zərdabı vermişdi. Bir müddət bu keçid Əlmərdan Topçubaşı, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlunun çiğinlərində olmuşdu. Amma birinci dünya ərəfəsindən etibarən bu yükün ağırlığı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çiğinlərində idi. Və bu ideyanın cümhuriyyətdə təcəllü tapması Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bilavasitə xidməti idi. Və sonraki devirdə indikindən fərqli olaraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində ya baş konsulluğu, ya konsulluğu, ya da konsul agentlikləri var idi. Və onların verdiyi, onların yazdığı
Cumhuriyyətin, raporlar... Cumhuriyyətin Güney şəhərlərində konsulluqları var idi.
Bəli, ya baş konsulluğu var idi, ya konsulluğu vardı, ya da konsul agentliyi var idi. Və onlar olduqları şəhərlərdən çox maraqlı, deməli, raporlar veriblər. Milli ideyanın, milli kimlik anlayışının güneydə deməli görsənməsi və bir sıra güney aydınlarının milli oyanış prosesində iştirak etməsi, ondan başqa deməli Şeyx Məhəmməd Xiyabanı hərəkatının bəzi məqamları barədə İrandakı hətta Gilan hadisələrindən tutmuş ta Təbriz üsyanına qədər çox maraqlı məsələlərə deməli Azərbaycanın diplomatik idarələri həmin dövrdə yazırlar və bu raporların əsas qayəsi də ondan ibarət idi ki, tədricən İran Azərbaycanında milli oyanış hiss edilməkdədir.
Cəmil bəy, siz indi söhbətlərinizdə Rəsulzadənin yazılarından çox danışırsınız. Onun liberal və modernlik istiqamətində, modernitilik toplumun istiqamətində fəaliyyətlərindən danışırsınız. Rəsulzadə sadəcə də hər halda bir dövlət adamı deyil, eyni zamanda bir bu sözlərə baxarsaq bir yazar, bir reformçu aydın və eyni zamanda da fərdi azadlıqların müdafiəçisi olubdur. Sizcə Rəsulzadə ən çox bir reformçudur, yoxsa bir dövlət adamı, bu bir. Və ikinci də bu ki, bugün reformçu, moderniyyətçi Rəsulzadənin, cümhuriyyətin qurucusu olan Rəsulzadə kölgəsində qalıb, daha az tanındığı kimi bir gerçəkdən danışa bilərikmi?
Bilirsiniz, Rəsulzadə ilk növbədə dövlət adamı idi. Cümhuriyyət zəminində Azərbaycan bir türklərinin yaratdığı devlet, yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti bilavasitə Rəsulzadənin adı ilə və əməlləri ilə bağlı idi. Və 20-ci əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan cəmiyyəti Cumhuriyyət ideyalarına doğru böyük bir yol keçmişdi. Bu yolun bu yolu müəyyən edən, onu istiqamətləndirən və hədəflərə doğru aparanlardan ən birincisi Rəsulzadə idi. Azərbaycan Milli Şurasının yaranması və Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulması, Azərbaycan Parlamentinin açılması, Azərbaycanda demokrasiya dayanan bir dövlətin bərqərar edilməsi kimi məsələlər ilk növbədə Rəsulzadənin öndərliyində baş vermişdi. Bilirsən, Rəsulzadə bu məsələləri həm ideya cəhətdən müəyyən edirdi, həm də praktiki baxımdan bu işlərə rəhbərlik edirdi. Ona görə də Rəsulzadəyə yanaşma ilk növbədə bir dövlət adamına yanaşma meyarından olmalıdır. Amma bundan əlavə Rəsulzadə reformaçı idi, Rəsulzadə liberal ideyaların yayılmasının tərəfdarı idi, Rəsulzadə jurnalist idi və ən nəhayət Rəsulzadə alim idi. Və mən əminliklə deyə bilərəm ki, Rəsulzadənin Nizami, Azərbaycan şairi Nizami monoqrafiyası, Nizami mövzusunda yazılmış ən yaxşı elmi monografiyalardan biridir və bəlkə də birincisidir. Və Rəsulzadə ki, fars dilini gözəl bilirdi, o baxımdan Nizaminin təhlili, onun devri, əsərlərinin qayəsi, ayrı-ayrı əsərlərinin ədəbi təhlili baxımdan bu əsər Azərbaycan elminin ən nadir nümunələrindən biri olmalıdır. Yaxud Rəsulzadənin Azərbaycan tarixi ilə bağlı əlyazması var və bu günləri o əlyazmaya baxanda konseptual baxımdan Azərbaycan tarixinin bir sıra məsələlərin müəyyən etməyə böyük yardım göstərir və Azərbaycan tarixinin xüsusilə qədim və orta əsrlər tarixinə münasibətdə hələ o devirdə, yəni tarixi mənbələrin böyük bir hissəsi bəlli olmadığı bir devirdə Rəsulzadənin yanaşması son dərəcə maraqlıdır. Əlbəttə, bütün bunlar hamısı bir devlət adamına xas olan nümunələr idi, keyfiyyətlər idi. Rəsulzadə devlət adamı idi, dövlət qurucusu idi və dövlət başçısı idi.
Cəmil bəy, siz Azərbaycanda, o dövrün Azərbaycanında İslam ümmətindən Türk millətinə geçiş sürecinde rolları olan aydınları dediniz ve Məmməd Əmin Rəsulzadənin de burada çok büyük rol oynadığını ve aynı zamanda da bunu siyasi olarak da getirip əmelde de Azerbaycan Cumhuriyetini təsir etmekle ortaya çıkardığını dediniz. Güneyli faallar da elə güneydeki mövcud şartlara göre tarixi olayları adeten kimlik məsələsi üzərindən dəyərləndirirlər. 1918 Azərbaycan Cumhuriyyətində sivik kimlik, ya öz dilimizdə desək yurdaşlıq kimliyi azərbaycanlılıqdır. Etnik kimlik də və bir baxıma milli kimlik də türklükdür və əlbəttə başqa etnik qruplar da təmsil edilir və dövlət dili də türkçədir. Ancaq bu sonra repressiya dönəmində bunlar dəyişdirilir. Yəni bu milli kimlik, o sivik kimlik, bunlar adətən bir-birindən qarışdırılır və türklük də silinir. Bu gündə görünən o ki, indiki Azərbaycan Respublikasında da kimlik anlayışı ilə o repressiya dövründən qalmadır. Siz buna nə deyirsiniz? Bu dəyişmə bir zərurət idi, yoxsa Sovetlər Birliyi gəldi, burada bir kimlik siyasəti apardı, dəyişdi və bunu da başardı, yəni bugün Azərbaycan toplumu da bunu qəbul etmək zorunda olub.
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, asılı xalqların, yəni müstəqilliyi olmayan xalqların milli dirliyi dildən keçir və Azərbaycanın quzeyində də, güneyində də milli ideya uğrunda mübarizənin mərkəzi məsələsi dil məsələsi olub. Və biz görürük ki, 18-ci ilin 28 mayından May İstiqlal bəyannaməsindən az sonra türk dilinin dövlət dili olması haqqında dövlət qanunu qəbul edildi. Eyni mənzərəni biz 45-ci ildə güneydə görürük. Azərbaycan Milli Hökuməti yarandıqdan az sonra türk dilinin dövlət dili elan edilməsi haqqında qanun verildi. Yəni bu dilin kimliyi müəyyən edən başlıca amillərdən birinin olduğuna dəlalət edir. Və Rəsulzadənin 13-cü ildə, 14-cü ilin əvvəllərində Milli Dirlik adlı silsilə məqalələri var idi və bu məqalələrdə milli kimliyin formalaşmasında dilin, tarixin, mədəniyyətin, ictimai fikrin nə dərəcədə böyük rol oynadığın Rəsulzadə əsaslandırırdı. Və əlbəttə, bu 20-ci yüzyılın ilk 2-10 illiyində Qafqazda və özəlliklə Azərbaycanda gedən proseslərin məntiqi yekunu idi. Amma 36-cı ildə bilirsiniz, bu insanlar bir axşam türk kimi yatdılar, sabah isə Azərbaycanlı kimi oyandılar. Yəni bu repressiv formada o yuxarıdan olan despotik və administrativ bir yanaşmanın nəticəsidir. Şübhəsiz ki, bu Sovet-Türkiyə münasibətlərində yaranmış soyuqluğun bir ifadəsidir və Sovetlərin siyasəti, hətta milli siyasət də çox vaxt əhval-ruhiyyə üzərində qurulurdu. Ona görə də belə bir hallar baş verdi, amma bilirsiniz, nə dəyişilir, dəyişilsin, dilin adının nə olmasından asılı olmayaraq, bu millət türk dilində danışır və indi də mən sizə bu müsahibəni türk dilində verirəm. Yəni, o formal olaraq dilin adını nə qoyursan qoy, axarlı, baxarlı türk dili və tarixən türk dili deyəndə həmişə Qafqazda Azərbaycan türklərinin danışdığı dil nəzərdə tutulur və mən qısa bir misal demək istəyirəm ki 6-cı ildə bir Bakı qəzetlərinin birində deməli Tofiq Fikrətin bir şeirin tərcümə vermişdilər və aşağısından yazmışdılar ki Osmanlıcadan türkçəyə tərcümə edəni Əlqulu Qəmgüsar. Buna Sabirin, Mirzə Ələkbər Sabirin çox maraqlı bir atmacası var. Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm, ya inki yazır Gəncəli, ya inki hənəkdir. Bu Əlqulu Qəmgüsar Gəncəli idi. Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?
Cəmil bəy, mən son olaraq bir buna mümkün olsa bir xülasə ilə cavab verəsiniz, bu sualı soruşmaq istərdim. Məmməd Əmin Rəsulzadənin düşüncələrini oxuyub və o dövrün toplumunun da o halət ruhiyyələrini nəzərə alanda Məmməd Əmin Rəsulzadə toplumun əksəriyyətinin qəbul etmədiyi mütərəqqi düşüncələri mənimsəyib təbliğ edirdi. Sizcə bugünkü Azərbaycanda da belə bir öndər, yəni toplumdan mütərəqqi düşüncələri yayan və təbliğ edən belə bir öndəri təsəvvür etmək mümkündürmü, mümkün olacaqmı?
Bilirsən, mən sizə bir şey deyim, hər bir tarixi şəxsiyyət öz zamanəsinin övladıdır. Rəsulzadə də öz zamanəsinin övladı idi, amma o zamanəsindən də, əhatəsindən də və toplumdan da çox qabağa getmişdi. Və hesab eləyək ki, Rəsulzadə tarix etibarilə bizdən keçmişdə olsa da, amma o bizdən çox yüksəkdə dayanıb, çox dağın zirvəsində dayanıb. Ondan sonra hamı bu zirviyə doğru getməyə can atır və kimlərsə hansısa məsafələri qət edirlər. Əlbəttə, mən 20-ci əsrdə möhtərəm ustadımız Əbülfəz Elçibəyin adını çəkmək istəyirəm. Rəsulzadə ideyalarının tətbiqində, Rəsulzadə ideyalarının bərpasında Azərbaycanın Rəsulzadənin qaldırdığı üç rəngli ay ulduzlu bayrağın kölgəsinə sığınmasında Əbülfəz Elçibəyin böyük rolu olmuşdu. Və hesab eləyirəm ki, 20-ci əsrin birinci yarısından başlayaraq 50-ci ilə qədər, yəni birinci 50 il ərzində Rəsulzadə, ondan sonraki dövrdə də Əbülfəz Elçibəy milli lider səviyyəsinə yüksələ bildilər. Və indiki dövrdə əlbəttə çoxları bir şey eləməyə çalışırlar, amma mən kimisə bu liderlərlə yanaşı qoymaq mənim üçün çətindir.